Frú forseti, við greiðum hér atkvæði um þingsályktunartillögu um aukin áhrif Íslands á ákvarðanir á vettvangi Evrópusamstarfs. Þessi þingsályktunartillaga sem er flutt af þingmönnum Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks ásamt fleirum endurspeglar og undirstrikar hversu mikilvægt það er fyrir okkur Íslendinga að treysta áhrif okkar á þróun á vettvangi samstarfs innan Evrópu og varpar ljósi á það. Burst ég frá því hvaða leiði veljum varðandi tengsl okkar við Evrópusambandið til framtíðar. Hér er fyrst og fremst verið að undirstrika mikilvægi þess að við nýtum tækifæri okkar á vettvangi EES samningsins þess að hafa áhrif. En það er alveg ljóst í mínum huga að á næstu árum þá mun EES samningurinn lenda í erfiðleikum, framkvæmt hans mun lenda í erfiðleikum og þess er mikilvægt að við eflum umræðum það hvernig við treystum þetta samstarf best til framtíðar litið og við mælum með því utanríkismálanefnd og þessi til að verði samþykkt.
Háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis